habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waafiidnimo isniina bisha novembar waa lix sanadka 2017 waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed xasan sambeere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wasiirka macdanta iyo batroolka soomaaliya oo ka hor yimid shir la sheegay in la qorsheynayay in sannadka dambe lagu qabto kaasoo ku saabsan shidaalka soomaaliya.
waxaa lasoo sheegay shir lagu sheegay in looga hadli doono shidaalka soomaaliya bisha maarta 2017 waxay ahayd haddii si noocaas kale uu qabsoomayo in wasaaradda batroolka iyo macdanta oo wakiil u ah dowladda soomaaliyeed in ay qabanqaabadiisa iyo diyaaradiisa a qayb ka noqoto, laakiin ma aysan bixin warna uma hayna meesha lagu qabanayo iyo cidda qabanaysaba.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qandaraasyo ay dowladda Mareykanku siisay shirkado reer Jabuuti ah.
dad maaragta ganacsata reer Jabuuti ayaa mashaariic badan ka faa'iidaystay. dabadeedna waxaa jira dadka maaragta shaqo la'aanta ee haysa Jabuuti, dad badanoo kun ka badan ayaa ka shaqaysta bukaangan ama xeradan.
xubintii qurbajoog, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. nin ayaa rasaas ku furay dad joogay kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas. weerarkan oo axaddii shalay dhacay ayaa lagu dilay 26 qof oo cibaadaysanayay, 20 kalena lagu dhaawacay. dhibanayaasha ayaa da'doodu u dhaxaysay 5-7 sano. ninkii weerarka geystay ayaa isaguna dhintay manacadda waxaa falkan ku riixay. hay-adda baadhista federaaliga ee FBI-da iyo xafiiska qaabilsan alkolada, tubaakada iyo hubka ayaa ciidamada magaalada ku biiray si ay u baadhaan dilkan ka dhacay magaalada Sutherland Springs oo ah magaalo yaro 10 kilomitir u jirta magaalada San Antonio ee gobolkaasi Texas. maanta ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhacdadan ka hadlay isagoo sheegay in dilwadareedkan aan loo aanayn karin hub, ee ay tahay in si qoto dheer loo eego xaaladda caafimaad ee maskaxda ee qofka geystay. waxa uu yidhi waa dhacdo aad looga murugoodo. xilli hore ayaa Trump uu toogashadan ku sheegay fal shar ah dadkana ugu baaqay in la duceeyo. waxa uu amray in maalinta Khamiista calanka Mareykanka ee sudhan xafiisyada dowladda federaalka hoos loo dhigo. ninka dilka geystay ayaa mar dambe lagu sheegay Devin B. Kelly oo ah nin cadaana shariifka degmada ayaa sheegay in booliisku uu baabuurka Kelly ka helay hub kala duwan.
xogeeyaha ganacsiga Mareykanka Wilbur Rose ayaa la wadaaga faa'iido ganacsi shirkad socdaalka badda qaabilsan oo xiriir dhowna la wadaago ninka uu sodog u yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, iyadoo ay jirto cunuqabateyntii Mareykanka uu saaray waddankaasi Ruushka, sida lagu sheegay axaddii dokumentiyo cusub oo la dusiyey. Rose oo 79 jir bilyaneer ah ayaa maalgashi hantiyadeed oo gaaraysa 2.17 bilyan kula shirkadaha qaabilsan socdaalka safarada badda. shirkadda ayaa malaayiin dollar ka faa'iida sanad kasta gaaska dabiiciga ah ay dirto shirkadda gaaska dabiiciga ee Ruushka Sibur, waxaana qayb ka mid a shirkaddaasi iska leh Kirill Shamalov oo ah sayga gabadha madaxweyne Putin Katrina Tikhanova. Rose ayaa iibiyey qayb ka mid ah tidiisii kadib markii uu ku biiray dowladda madaxweyne Donald Trump si uu uga fogaado danaha iskhilaafsan ee uu la kulmi karay.
isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ee dagaalka kula jira fallaagada xoutiinta Yemen ayaa maanta hoosnineed ku dhawaaqay inay xidheen dhammaan marinada dhinaca beriga, badda iyo hawada ee laga soo galay Yemen, iyagoo Iiraan ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii gantaal ee lagu qaaday magaalada Riyaad. bayaanu soo saaray isbahaysiga oo ay baahisay wakaaladda wararkii sacuudiga ayaa lagu sheegay in xidhidda albaabka Yemen laga galo ee dhinacyada dhulka, cirka iyo badda looga gol leeyahay sidii loo xalin lahaa daldalolo dhinaca baadhista ah oo suurto geliyey in gantaalada ballistiga ah iyo qalabka kale military uu gaadho xoutiinta. sacuudiga waxa uu in badan ku eedeeyaa Iiraan inay hub u daabusho xoutiinta dagaalka kula jira xukuumadda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee dalkaasi Yemen hase yeeshee Tehran ayaa beenisay inay hubayso falaagadaasi Saudiga ayaa sheegay in sabtidii ay hawada ku horjoogsaday gantaal ballistikada oo Yemen laga soo ganay kaasoo la beegsaday garoonka diyaaradaha Boqor Khalid ee ku yaala waqooyi bari magaalada caasimadda ee Riyad
Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan oo dhinac taagan madaxweynaha Mareykanka ayaa soo xigtay hadalkii Donald Trump isagoo sheegay in dhammaan wadooyinku ay furan yihiin marka laga hadlayo ka falcelinta horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ku hayso hubkeeda nuklearka. Shinzo Abe ayaa khasrigiisa Akasaka ee magaalada Tokyo si wada jir ah shir jiraayay uu qabteen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxana uu sheegay inaanu marnaba markaasi ka tagnayn in ay habboon tahay in wada hadal lagu dhameeyo xiisadda Kuuriyada Waqooyi haatan la joogay xilliga cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang. Trump iyo Abe ayaa laba maalmood oo kulamo ay qaadanayeen waxa ay xaqiijiyeen in arrinka Kuuriyada Waqooyi ay haraysay doodihii ay yeelanayeen. Trump ayaa ku celiyay in xilligii dulqaadka ee la xiriiray la macaamilka Pyongyang uu dhammaaday.
Wiid wanaagsan mar kale dhageystayaal dhamaantiinba waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA ee idinka imaanaysa magaalada Washington. Wasiirka Petroleumka iyo Macdanta Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo shir la sheegay in horaanta sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaas oo laga hadli lahaa saliidda iyo gaaska iyo waliba macdanta Soomaaliya. Wasiirka Petroleumka Injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa warqad u qoray shirkad lagu magacaabo International Research Network oo la sheegay in shirkaasi qabanqaabinayso ugu sheegay qoraal ay heshay VOA-du in wasaaraddu aysan waxba ka ogeyn waxna ka qorsheynin shirkaasi loona baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo. Wasiirka ayaa sidoo kale la soo xiriiray idaacadda VOA-da isagoo sheegay in aanay waxba ka ogeyn shirkaasi, kaasoo la sheegay in warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay muujisay in shirkaasi Soomaaliya ay uga qayb geli doonaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka petroolku. Wariyaheena London Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaa wasiirku ugu warramay dhahday khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Waxaad u sheegtay walaal, waxa la soo sheegay shir baahidan bogol faa'iidada iyo idaacadaha lagu faafiyo oo lagu sheegay in looga hadli doono shidaalka Soomaaliya bisha Maarso 2018. Waxay ahayd haddii shir noocaas kale uu qabsoomayo in wasaaradda basoolka iyo macdanta oo wakiil u ah dowladda Soomaaliyeed in ay qabanqaabadiisa iyo diyaarintiisa qayb ka noqoto, laakiin ma aysan bixin warna umahayna meesha lagu qabanayo iyo cidda qabanaysaba.
Warqadda xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxday 19-kii bishii 9-aad, sida aad sheegtay, meelo badan lagu faafiyey ama lagu daabacay, ma waxaad leedahay wax aan kala socdo ma jirto?
Warqaddaas la sheegay in xafiiska wasaaraha ka soo baxday wax ka jira ma jiraan. Wasaarihii war uma hayo, wasaaradda batroolka war uma hayso. Marka waxaan ku xaqiijinayaa in mowqifka dowladda Soomaaliyeed ee ku saabsan shirkaas uu yahay waxba kama jiraan oo ah inaan waxba ka ogeyn.
Laakiin warqadda waxay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa ku saxiixan wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha. Warar aan helayna waxa ay sheegayaan in warqaddan ay sax tahay.
Warqadda ama sax ahaato ama khald ahaato waxaan ku xaqiijinayaa mowqifka dowladda Soomaaliyeed ee ku aadan ka hadalka khayraadka shidaalka Soomaaliyeed. Waxaa mas-uul u ah wasaaradda batroolka Soomaaliyeed. Wasaaradda batroolka Soomaaliyeedna waxba kama oga qabanqaabadiisa iyo diyaaradda shirkaas iyo cidda qabanaysa.
Marka ma kala hadashay arrintan wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha?
Waxaan ka wada hadalnay wasaaraha laftiisa. Wasaarahana war uma hayo, waana wax kaba jiraan shirkaas.
Maxaa ka jira in adiga iyo xafiiskaas aad isku khilaafsan tihiin shirkan?
Wax haba yaraatee ka jira khilaaf ma dhexyaala ma jiro. Ra'iisul wasaaraha waa mas-uulka ugu sarreeya dowladda. Aan la shaqeyno, ka hal shaqeyno isagana ama kasta og in aan waxaan qabayna waa inaan arkay ogeysiina.
Bal shirkaas haddii aad sharaxdo muxuu ku saabsan yahay ka dhici doona Nairobi sida la sheegay bisha March?
Shirka sida aan hawabtayda ku arkay oon akhriyay waxuu ku saabsan yahay lagu casuumay shirkado waaweyn oo caalami ah oo daneeya qodista iyo baaritaanka shidaalka ee wadankan kan Soomaaliya iyo dawladdu waxa lagu sheegay inuu ka soo qayb galay ziyaaraha iyo aniga la fiida intaba waxaan ka ognahay male waxa looga harlayaa shirkan si cajiibka ay soo diyaariyeen in lagu bixinayo waxa loo yaqaan background ama contract inta shidaalka Soomaaliya oo waxa ka jiraana
shirkadda Soma Oil and Gas ayaa la leeyahay shirkaas way ka qayb galeysaa oo iyada magaceeda ayaa dabcan warqada laftirkeeda lagu xusay
shirkadda magaceeda lagu xusin magaca shirkadda iyo waxa laga yaabaa inay kulmeen iyo sanadka magaciisa sanadka magaciisa waxa la yiraahdaa Somalia Oil and Gas and Mining Summit ma aha shirkadda ma kala ogaantiin ka qayb galmayso shirkad aan ognahay ma kama qayb galayn waana ogeysiin in anaga aan waxba shaqo ku lahayn
hadii aan su'aal kale ku weydiiyo dabcan muddo 7 bilood ayaad hadda wasiir u tahay wasaaradda petroolka Soomaaliya ilaa hadda maxaa idin qabsomay marka laga hadlayo dhinaca shuruucda petroolka iyo kuwa macdanta intaba
aad ugu mahadsan tahay wasaaradda sida magaceedu ka muuqdo wasaaradda macdanta iyo petroolka Soomaaliyeed inta badan jirtay waxa aad loo horumariyay dhinaca petroolka oo laga sameeyay sharciga petroolka Soomaaliyeed ugu dambeeyay wuxuu soo baxay 2008 xilligii Allaah Maxamed Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha waddanka ka ahaa baarlamaanka xilligaas jiray wuu ansixiyay madaxweynihiina wuu saxiixay hadda waa sharciga hadda Soomaaliya ka hirgelay oo ka shaqeeya maadaama waddanki uu qaatay system federal ah waxaa qasab noqotay in sharciga lagu sameeyo iyadoo lagu salaynayo federaalinta ummadda Soomaaliyeed saas darteed waxa wasaaradda petroolka iyo macdanta ay dadaal weyn u gashay in dib u eegis lagu sameeyo sharciga iyadoo kaashanaysa bankiga adduunka iyo khubaro Soomaaliyeed oo isugu jira farsamo yaqaano iyo sharci yaqaano dib u eegis lagu sameeyey waxaan geynay golaha wasiirada wuxuu meel maray sharciga si dhamaystiran waxaan sharciga u geynay baarlamaankana wuu naga qabtay waxaan sameynay akhrintii koowaad ee sharciga waxaan rajaynaynaa laba akhrin kadib in sharcigaas uu maanta ahaa isheega la ansixin doono kadibna waxaa loo gudbin doonaa aqalka sare ay u ansixiyaan madaxweynaha markaas kadib uu sameyn doonaa insha allah waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego inaan sharciga waxa dhinaca socda inaan sameynay dhammaan xeernimayaashii xaglaha howlgallada shidaalka Soomaaliyeed sida ku hanoqoto kuwa muxuu ahaa caafimaadka helsan sidita loo yaqaano bay-adda kuwa loo yaqaano iyo hay-adihii la shaqeyn lahaa howlgallada petroolka Soomaaliyeed
haddii aan sharcigaas wax kaa weydiiyo petroolka muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya
wallaahi sharcigaas wuxuu xagi doonaa dhammaan shirkadaha caalamiga oo danaynaya ama sahmiyaan shidaalka ama qodaan ama iibgeeyaan shidaalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed oo wakiil ay u tahay dowladda federaalka ficlan waxaa meesha aan ka maqnayn dowladda federaalka markaan ku leeyahay iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyeed marka wuxuu kala hagi doonaa dhammaan dowladda federaalka dowladda xubnaha dowladda iyo shirkadaha caalamiga ee danaynaya oo shidaalka Soomaaliyeed
kaas wuxuu ahaa wasiirka petroolka Soomaaliya oo uu rami wariyahayga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdulli dhegeystayaal waxaan isku daynay inaan khadka telefoonka kula xirno wasiir dowlaha wasaaradda petroolka iyo macdanta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdullaahi Xaamid Maxamed balse nooma suurta gelin inaanu khadka telefoonka ku helo
yana naxan degsiyal qandaraasiyo ku kacay 22 milyan oo dollarka Mareykanka iyo dowladda Mareykanku waxa ay siisay shirkado dhisme oo laga leeyahay dalka Djibouti qandaraasiyadan ayaa la sheegay inay socon doonaan muddo 5 sano Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti
Dawladda Mareykanka ayaa ku soo wareejisay Djibouti qandaraasiyo dhisma oo markii hore ay siin jirtay shirkadaha ajnabiga ah iyadoo qandaraasiyadaas ay ku saabsan yihiin ballaadhinta saldhigga military ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Djibouti sidaasi awgeed maalintii shalay xaflad saxiixa oo amurtaasi la xidhiidha ayaa lagu qabtay xerada Lemuni ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Djibouti safaaradda Mareykanka ee degan Djibouti oo arintaasi gudoomineysay ayaa ku marti qaaday madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marti sharaf ka kooban wasiirro ka tirsan xukuumadda Djibouti inay ka qayb qaataan munaasabadan saxeexa afar shirkadood oo reer Djibouti ah oo qabilsan xagga dhismaha ayaa ku guuleystay qandaraaskan oo bilaabmi doona bil ka dib soconna doona 5 sanadood ee soo socota iyadoo hawshaasu ay ku kacayso lacag dhan 25 milyan oo dollar ka Mareykanka kusimaha safiirka Mareykanka ahna arimay ilaaliyaha safaaradda Mareykanka ee degan Djibouti Alexander Hamilton ayaa tilmaamay ahmiyadda mashruucan waxa xusid mudan in kontraktkan amba qandaraaskan lagu bixiyay qaybta barnaamijka Djibouti First sharciyada Djibouti First waxa meel mariyay kongreska Mareykanka bishii January ee sanadkii 2015 waxayna arintaasii horseed u noqotay horumarka tayada iyo xaqiijinta in reer Djiboutiga caadiga ay dhaqaale ahaan ka faa'iideystaan joogitaanka ciidamada Mareykanka ay ku degan yihiin Djibouti waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego in barnaamijka Djibouti First la ballaadhiyay oo hadda uu yahay barnaamijka Africa First barnaamijyada Djibouti iyo Africa First waa tusaalayaal si cad u muujinaya sida uga go'an tahay Mareykanka horumarka Djibouti iyo in kor loo sii qaado iskaashiga istaraatiijiga u dhexeeya labada dal wasiirka amuuraha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa ii sheegay sida aadka u wanaagsan ay u soo dhaweynayaan arintan
xeradan military ee Mareykanka u degan yahay waxay hawlo badan bay haystaa hawl military oo aan wada ogahay la dagaalanka argagixisada gurcabadeedka iyo de aniga hadii dawladdi Djibouti aanahay waxaan ka rabnaa inay qayb ka qaataan iyo kaalin weyn ka qaataan dhaqaalaha Djibouti halkaas kaalintaasina maanta ayaan aragnay dad maaragtay ganacsata reer Djibouti ayaa mashruuc badan ka faa'iideystay dabadeedna waxaa jira dadka maaragtay shaqo la'aanta ee haysta Djibouti dad badan oo kun dheeraad kun ka badan ayaa ka shaqeysta bukaangan ama xeradan kuwa kale badanna ayaa jira iyagoo de toos maaragtay xerada ku xidhneyn haddana shaqo abuurka ay xeradan ay keentay ka faa'iideysanaya waxaad ogaataana heshiiskan kala saaxanay dawladda Mareykanka 20 sanadood soo socda ayuu jiri doonaa halka annagu hadii aan dawladdi Djibouti ka midnahay aad baan soo dhaweynaynaa mashruucyada caynkaasa
Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Aananoog iyo Umar Cabdullaahi Axmed Naalatuur oo ka mid ah shirkadaha reer Djibouti ee ku guuleystay qandaraaskan ayaa sidan ii sheegay
arrintaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay taasoo aan ku faraxsanahay halkan oo aan awl shirkado ajaanib ka shaqeyn jireen waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweyneena Ismaaciil Umar Geelle oo maanta hirgeliyay sidii shirkadeenu ay uga qayb geli lahaayeen awl ajaanib ka shaqeysan jiray maantana reer Djibouti baa fursad u helay oo meeshii ka shaqeysanaya
horta waa horumar weyn waxaan ku arkayaa maanta waxa kan lagu saxeexay Qusayn ganacsada reer Djibouti waa horumar weyn ina maanta shirkada reer Djibouti la yiraahdo priority-ga la siiyo la yiraahdo iyo kunba meesha access hore u yeelanaya wallahi wax farxad weyn
Dr. Mustafa Umar Maxamuud oo loo yaqaan Dr. Mustafa Shanle waa agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta jaamacadda Djibouti oo fiira gaar ah u lahaa intii ay isku soo dubadhacayeen hawlahan ayaa isla sidan igu waramay
xeradan kulliiba wuxuu ugu talagalay 20 sanadood soo socda 1 bilyar oo dollar oo Mareykanka inuu ku ballaariyo Conlemonia inuu ku ballaariyo ugu talagalay waxa ku jirto kala 25 milyan ee dollar ee inaa xataa shaqaaleysiinta shaqaalaha reer Djibouti kor u qaadidteeda tayadooda ina iyaguna tababar loo sameeyaa ku dhex jirta wallahi waa guul dhanka dhaqaalaha Djibouti
gabagabadii munaasabada madaxweynaha Djibouti iyo xubno wasiiraha oo ka tirsan xukuumadda Djibouti ayaa soo kormeeray xerada Mareykanka ee Lemonia iyagoo soo indhindhayay qaybaha kala duwan ee la rabo in lagu soo kordhiyo xerada iyo qaabka wanaagsan ee looga shaqeeyay tayada iyo bilicda xerada Rabadan Muuse saliga military ee Lemonia ciidamada Mareykanka VOA Djibouti
Fiid wanaagsan mar kale dhigisteel maxkamaddu taala magaalada Gaalkacyo ayaa maanta xukunno ay isugu jiraan ganaax lacageed ku riday 3 qof oo kalluumaysata oo u dhashay dalka Yemen kuwaas oo bishii hore la soo qabtay iyagoo ku jira kalluumays sharci darro ah maxkamadda ayaa sidoo kale ganaaxday doontii ragasi ay wateen warbixintan waxa Gaalkacyo soo diray wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saaq
ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhawaan gacanta ku soo dhigay dooni kalluumaysi iyo 3 muwaadin oo u dhalatay dalka Yemen kuwa oo la sheegay inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ayaa laga qabtay xeebta deegaanka Eluure ee gobolka Mudug waxaana loo soo gudbiyay magaalada Gaalkacyo oo lagu saaray maxkamad ku riday xukun kala duwan kadib markii lagu eedeeyay in ay xeebaha Galmudug ka wadeen kalluumeysi sharci darro ah kaaliyaha maxkamadda degmada Gaalkacyo ee Galmudug Maxamed Jaamac Diirshe ayaa ku dhawaaqay xukunka ay muteen eedaysanayaasha loo haysta kalluumeysiga sharci darrada ah
Abdirahmaan Cali Saciid daalisu sheelowatajir ku dhashay Xudayfa degan Xudayfa Cabdalla Saali Cabdalla daalisu tahay afartajir ku dhashay Xudayfa degan Xudayfa ee dalka Yemen Maxamed Saali Cali daalisu tahay sodon iyo shan jir ku dhashay degana Xudayfa oo ayaga Yemen kuwaas oo ku eedaysanaya inay ku soo xadgudbeen xeebaha Soomaaliya iyagoo shaqaale ka ahaa doonta lagu magacaabo Al-Ikhlas 1 oo uu leeyahay Axmed Mataar taas oo si sharci darro ah ugu buuraysay kheyraadka Ilaahay xeebaheena oo kuma leeyahay maxkamaddu markay dhageysatay dacwada loo haystay saddexdaas ayadoo tixraacay saxaafadda kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya qodobka 29 faqradiisa 1 iyo 2 waxay ku xukuntay min 2 sano oo xarig ah iyo min 2,000 oo dollar oo ganaax
inkastoo muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ee la xukumay ay la socdeen dooni weyn oo kalluumeysi Maxamed Jaamac Diirshe ayaa mar kale ku dhawaaqay ganaax lacageed oo lagu riday doonidii baxsatay ee ay la socdeen saddexda ruux ee la xukumay
ujeedada xukun maxkamadeed maxkamaddu waxay xukuntay doonta la yiraahdo Al-Ikhlas 1 ee uu leeyahay Axmed Mataan in ay jabisay sharciga iyo xeerka baraha kuna soo xadgudubtay xeebaha Soomaaliya gaar ahaan xeebaha Galbeed ayadoo si sharci darro ah uga kalluumeysanaysa xeebaha Galmudug State sidaas daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay ganaaxa dhan 50,000 oo dollar doontaas oo shaqaaleheedi qaar aynu hadda ahayno
wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug Maxamed Aadan Qalaxoor ayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka dalbaday in si wadajir laysaga kaashado ilaalinta badda Soomaaliya
waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo oo si kal iyo laab u mahadceliyo ciidamada badda ee dowlad goboleedka Galmudug oo runtii shaqo aad iyo aad u qeyno badan qabtay soona qabtay dad iyo gaadiid ku soo xadgudbay badda Galmudug waxaan rabaa inaan u baaqo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba in lagu soo duulay baddii Soomaaliya la rabanaa in sida laysaga kaashanayo cadaadyada kaleba in laysaga kaashado sidii badda Soomaaliya loo difaaci lahaa baddii cadowga ku soo duulay iyagoo khayraadkii urursanaya iyagoo qashin ku shubahaya waxaan codsanaynaa in arrintaas layska kaashado cadowgaasna meel loogu soo wada jeesto
maahan markii ugu horreysay oo Galmudug ay xukunto kalluumeysato u dhalatay dalka Yemen oo lagu eedeeyay in xeebaha Galmudug ay ka wadeen kalluumeysi sharci darro ah Abdi Waahid Macalin VOA Gaalkacyo
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in ay ruqsaddii shaqada kala noqotay television kamid ah kuwa ka howlgala deegaanada Soomaaliland waxaanay ku tilmaameen inay baahiyeen war ay sheegeen inay nabadda deegaanadaasi khalkhalgelinayso hase ahaatee mas-uuliyiinta televishinkaasi ayaa sheegay in jidka loo maray xarigooda aanu ahayn mid sharciga waafaqsan ururka suxufiyiinta ee Soldier iyo xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa iyana arrintani ka hadlay dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta Soomaaliland inay ixtiraamaan xorriyadda warbaahinta ayna taageeraan doorka warbaahinta ayaa ah inay awood u siiyaan dadka inay dhiibtaan cod xogaalnimo ku salaysan wariyaha VOA Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan soo diray
wasiirka warfaafinta Soomaaliland Usmaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in ay xukuumad ahaan liisanka ee Soomaaliland kaga hawlgeliyeen telefishinka Kelsan ay la laabteen isla markaana ay xidhayaan xafiisyada telefishinkaasi leeyihiin kadib markii sida uu sheegay baahiyeen warar uu ku tilmaamay inaanay jirin waxna u dhimay amniga
kadib markii uu telefishinka Kelsan xadgudub ku sameeyay qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana baahiyeen November 3-deedii 2017-kii warbeen abuura oo ka soo qaatay baraha xiriirka bulshada kaasoo ku sumcad dilayay xabsiga socodka qabsoomida doorashada kadib markii telefishinka Kelsan ku celceliyay warar iyo warbixino aan waafaqsanayn xeerka saxaafadda ee Soomaaliland kana baxsan ashaxa saxaafadda kadib markii TV-ga Kelsan ka baxay ku shaqaynta hanaanka dhexdhexaadnimo ee looga baahan yahay saxaafadda gaar ahaan xilligan xasaasiga ah waxaan aanu si rasmi ah ugala noqonay ruqsadii uu Kelsan TV kaga shaqeynayay gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo maanta
geesta kale maamulka sare ee telefishinkaasi ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn yaxye sheekh ismaaciil waaga ismaha bariga afrika ee telefishinkan waxaanu VOA u sheegay sida ay u arkaan go'aanka xukuumadda
arrintaasi waxaanu u aragnaa sifo sharciga aan waafaqsanayn waxaan ka wadaa liisanka horta ayaa bixiyay liisanka habal la bixiyo oo waxa weeyaan cidda bixisa waa inay sifo sharci ah u soo martaa xiraalin baa jirta maxkamad baa jirta dembi oogis baa jirta dembina laguma soo oogin dembiga isaga akhriyay jaajkiina isaga riday marka wuxuu noqonayaa ninkii dembiga isagu soo oogay isla markaasina xukumay sharciyada kama weyna annagu sharcigaas ayaanu ilaalinaynaa sharcigu wixii uu nasiyana waanu qaadanaynaa guddi anshax baa jirta xiraalin baa jirta maxkamad baa jirta intaas inna kama weyna laakiin annagu waxa aanu u daba fadhinaa oo aanu sugaynaa sharcigu wuxuu xaqnu siiyey xaqeegana cid uga tegimayno
dhinaca kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolje Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo isna arrintani ka hadlay ayaa sheegay in arrintaasi ay darsayaan guddida anshaxa warbaahinta oo Xuseen iyagu gacanta ku hayaan
sida la socoto waxaa lagu jiraa waqti doorasho oo xasaasiya warbaahinta Soomaaliland waxaa marar badan lagu celceliyo oo intii ololahaasi bilaabmay in ay anshaxa saxaafadda runtii ayna ilaaliyaan marka anagoo ka duulina Sooljahanta waxaanu tababar ka soo sameynay dhammaan gobolada fariimo kala duwan baan u gaarsiinay runtii waxaan aad uga xunahay in wixii qaladaad ah ee soo baxay ama in wax qaladaad ah dhacaan walow binaadan lahayd oo dhacayaan wax kasta haddana waxa wanaagsan wax kasta oo dhacay in lagu xaliyo nidaamka sharciga ee dalka yaala inkastoo ay guddi loogu talagalay monitoring la yiraahdo ay gacanta ku hayso guddida anshaxa saxaafad ee waqtiga doorashada oo ay sameeyeen wasaaradda warfaafinta komishanka doorashooyinka Soolja iyo Wicha oo toddoba xubnood ayaa arrintaasi gacanta ku haya iyaga baaraya runtii xaqiiqada arrinta iyaga soo saaraya talaabooyinka la qaadi doono iyaga soo saaraya
mar aan la xiriiray guddida anshaxa ee saxaafadda gaar ahaan waqtigan doorashada waxay VOA u sheegeen in arrintaasi baaritaan ku hayaan isla markaana ay dirsayaan warbixinta u baahay telefishinka iyo go'aankaba iyagoo sheegay inaanay ka hor dhici doonin ee wixii soo baxa ay go'aan ahaan u soo saari doonaan dhinaca kale xisbiga mucaaradka ee wadani arrintani ka hadlay ayaa go'aankan ku tilmaamay mid loo maray jid baal marsan sharciga xogayaha guud ee xisbigaasi maxamed cabdullaahi warcadde oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in hay-adaha garsoorka ay tahay cidda awoodda joojinta shaqada u leh waa sida uu hadalka u yidhi barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
VOA
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan VOA Washington qaybii xigay ee barnaamijkeena ayaynu galaynaa waxaana nagu soo maqan barnaamijyada ka mid yihiin doodii gaarmeed barnaamijka qurba iyo wareysi aanu la yeelanay madaxweynaha Puntland hase yeeshee warkii caalamka kooban
ururka Al-Shabaab ayaa maanta sheegay in ay afar nin ku tugteen magaalada Buale Wararka ayaa sheegaya in Al-Shabaab raggaasi ku eedeeyeen inay basaas ahaayeen afarta qof ee la tugtay ayaa la tilmaamay in saddex ka mid ah ay ka tirsanaayeen milishiyada Al-Shabaab halka midka kalena uu ahaa qof shacab ah eedaha ay Al-Shabaab u soo jeedeen raggaas ayaa si madax bannaan loo xaqiijinin maadaama maxkamadaha Al-Shabaab aysan ahayn kuwo u furan dadweynaha Al-Shabaab ayaa deegaanada ay gacanta ku hayaan ka fuliya xukunno isugu jira dil xabsi iyo jirdil kuwaas oo ay cambaareeyeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha
nin ayaa rasaas ku furay dad joogay kaniisad ku taala meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas weerarkan oo xadii shalay dhacay ayaa lagu dilay 26 qof oo cibaadaysanayay halka 20 kalena lagu dhaawacay dhibanayaasha ayaa da'doodu waxay u dhaxaysay 5 ilaa 72 sano. Ninkii weerarkaystay ayaa isaguna dhintay. Manacadda waxaa falkan ku riixay hay-adda baarista federaaliga ee FBI-da iyo xafiiska qaabilsan arrimaha alkolada, tubaakada iyo hubka ayaa ciidanka magaaladaasi ku biiray si ay u baadhaan dilkan ka dhacay magaalada yare Sutherland Springs oo 50 kilometer jirta magaaloweynta San Antonio ee gobolkaasi Texas. Maanta ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhacdadan ka hadlay isagoo sheegay in dil wadareedkan aan loo aanayn karin hubka ee ay tahay in si qoto dheer loo eego xaaladda caafimaad ee maskaxda. Waxa uu yidhi waa dhacdo aad looga murugoodo. Xilli hore ayaa Trump toogashadan ku sheegay fal shar ah, dadkana ugu baaqay in la duceeyo. Waxaanu amray in maalinta Khamiista calanka Mareykanka ee Sudan xafiisyada dowladda federaaliga hoos loo yaro dhigo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Japan oo dhinac taagan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu adeegsaday hadalkii Donald Trump oo ahaa in dhammaan wadiiqooyinka ay u furan yihiin marka laga hadlayo ka falcelinta horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ku hayso hubkeeda. Shinzo Abe oo ay qasriga Akasaka ee magaalada Tokyo si wada jir ah shir jaraa'id ugu qabteen isagoo dhigiisa Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu marnaba ka tagin muran, inay habboon tahay in wada hadal lagu dhameeyo xiisadda Kuuriyada Waqooyi haatanna la joogo xilliga cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang.
Isbaysigu Sacuudiga oo hogaamiya dagaal kula jira fallaagada xuutiinta Yemen ayaa maanta isniinahad ku dhawaaqay inay xireen dhammaan marinada dhinaca bariga badda iyo hawada ee laga gala Yemen, iyagoo Iiraanna ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii gantaalka ahaa ee lagu qaaday magaalada Riyaad. Bayaan soo saaray isbaysigu oo ay baahisay wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa la sheegay in xiridda albaabka Yemen laga galo ee dhinacyada cirka badda iyo dhulka looga gol leeyahay sidii loo xalin lahaa daldaloolo dhinaca baadhista ah oo suurtageliyey in gantaalada ballistiga iyo qalabka kale militari u gaadho xuutiinta.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad ka dhegeysanaysaan warkaasi waa VOA. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi gaar ah uu siiyey laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A ku sheegay in hogaamiyihii kooxda Daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin uu ka badbaaday weerarkay jimcihii Mareykanku qaadeen oo ay ku qaadeen buuraleyda gobolka Bari. Madaxweynaha Puntland ayaa V O A u xaqiijiyeen weerarkaasi lagu bartilmaameystay Cabdulqaadir Muumin. Xogta ay ka heleen hay-adooda amnigana waxay sheegaysaa inuu ka badbaaday weerarkaas. Madaxweyne Gaza waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Walaalaanu horta information kaan hayno waxa weeye in labo maamul isu xigta meesha la duqeeyey oo ciidamada Mareykanku ay duqeeyeen. Waxaan haynaahay annaga hadda yani information gaar ah nala qeybsheen ma jireen. Waa public information ka waxaan haynaa iyo hadda hay-adaha iyo intelligence ay noo sheegeen.
Waa gartay dadka la bartilmaameedsaday iyo maxaad ku ogtihiin iyo xaaladooda duqeynta kadib?
Dabcan siyaadada bartilmaamkani haddii san known targets aysan haysan inay duqeeyaan oo dad ay gaaray raadiyaan meeshaas ama shabaab baa jooga ama ISIS baa jooga kuma duqeeyaan. Badanaa dad waxay ka dheeraadaan wax kulaa kala dhaan oo jimi meesha ka dhaco. Dabcan nimanka shirwayaasha meesha jooga iyo Cabdiraxmaan ka yiraahdo ugu weyn yahay ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Muumin unbay raadinayeen iyaga targetkana waa sahay badanaa. Marka sida kale hadda aan xogta ku helayna waxaan umaynayaa weli in meel la isku dhigay.
Waa gartay marka inuu target ku isagu ahaa iyo inuu nooliyo dhimanin intaas waa la idin xaqiijiyay.
Ahay intaas waa ayuu wada war ayna macluumaad ayna qashay ma jirtay waxa weeye waa macluumaad kan ka helayno hay'adaha iyaga telefoonka.
Waa gartay intuu weerarku uusan dhicin dabcan waxa jiray dhowr weerarro ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay iyagu sheegteen mas'uuliyadeeda. Marka weerarkan duqeynta lagu qaaday ma waxay la xiriirtaa weerarada Boosaaso mise awood soo kordhayso oo halis ku ah gobolka dhan iyo Soomaaliya ayaa kasoo socota meesha?
Madaxweynaha Mareykanku wuxuu dabciyey shuruudihii duqeynta ay dadka yani ee hadoo targetkan ay raadsanayeen muddada hadda xuquuqda Soomaaliya waa markii horeysay oo hadda ay sameeyaan waayahan dabcan waxay badanaa koonfurta ayaa shabaabku de ugu badnaa ay howlaha ka fulin jireen. Marka dabcan Daesh waa waa cadow Soomaaliya weeye, waa cadow rijinka weeye, waa cadow international. Marka meel kasta ay joogaan oo shida ka waa in la targetgareeyo oo la laayo ama madaxdooda ama dadka dhibka wada, dabcan waa shaqooyinka deewaayaha dambar ay ku mashquulsanayn nimankaasi. Waana anagu haddaan bilaanay oo soo dhaweynayna
waa garta hadda labadaas furimood ba idinka muddeyda ku furnaayeen Shabaab iyo qoladan Daacish taabaxsan. Maxaan ku idhaahdaa, halistoodu ma isku mid ba mise way kala badan yihiin?
Nimanka waa cusub yihiin, tir ahaan oo ka kooban yihiin Shabaabka iyo guulaha caalamiga ku jira. Laakiin anaga cadow ahaan ma fudaysan loo sukaayo mid weyn. Waa laba cadow isku sibaanu ula dagaalamaynaa, isku sibaan u wajahaynaa, isku fikir ayaan ka aaminsannahay. Hadda maba kala sitiyaan qolo fiican iyo qolo qadmi ma jirte. Cadow labada ummadda Soomaaliya dhiftooda utaagan weeye. Marka Soomaaliya dee nimankan Daacish talyaada meesha keliya ay joogaan waa buuraha cadiskeeda oo bariga Boosaaso. Marka inkastoo de hawshaas wax ka dhalanaysa oo nagu taageerasana oo soo dhaweynayna.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo warramayay wariyahayga Washington Haarun Macruuf. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhegaystayaal, ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM waxay Soomaaliya joogaan muddo ka badan 10 sano. Waxay Soomaaliya u yimaadeen inay caawiyaan dowladda Soomaaliya. Intii ay Soomaaliya joogeen waxay dad badan aaminsan yihiin inay qabteen waxyaabo aad u fara badan oo muhiim u ahaa dowladnimada Soomaaliya, dowladdana ka taageeray in ay hore u socoto, halka dadka qaarkiin ay aaminsan yihiin fikirka ka duwan oo ay Soomaaliya muddadii 10 sano ay joogeen. Marka la isku barbardhigo wixii ay qabteen aysan isu dhigmin oo meesha uun ay joogaan. Haddaba xubinteena dooda gaaban waxa ay ku saabsan tahay howlgalka nabadgelinta midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya muddadii 10 sano ee dheeraadka ay joogeen Soomaaliya. Ma qabteen howshii loogu talagalay mise weli waxbaa ka dhiman? Arrimahaasi waxaa ila falanqeynaya Maxamed Xadir Nuureen Maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda, iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Xirsi oo isaguna ka faallooda arrimaha amniga. Labadooduba khadka telefoonka ayay Muqdisho uga jiraan. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Xadir. Bal Maxamed, waxaad sharaxaad inaga siisaa AMISOM muddadii ay waddanka joogeen howshii loogu talagalay ma qabteen?
Bismillah. Ciidamada runtii waxay tahay 10 sano ayay joogitaanka ciidamadan AMISOM ee Soomaaliya jooga. Dabcan muddadii 10 sano ay joogeenna waxaa muuqata in tallaabo oo wax ku ool ama la tilmaami karo ay qabteen inay sii jireen. Waxaa yeelay adduunyada waxaa caamka ciidamo shisheeye inta badan marka ciidamo federation waddan galaan ama ciidamo kala duwan waddan galaan inaysan sidii la rabay aysan wax u xasilin, laga yaabo mari qaarkiis inay caqabado ay laftigooda abuuraan. Marka waxay ahayd waqti dabcan ciidamadan Soomaaliya ay soo galeen, ujeedada u yimaadeenna ay ahayd inay gacan siiyaan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya markaas ka jiray, si ay kor ugu soo qaadaan yacni xaaladooda amni iyo maxaa ku dhahdaa iyo caawinaadda ciidamada si Soomaaliya ku yaalla. Taasna waxaa muuqatay intaba inaysan dhicin oo waddanku maalintii yimaadeen ilaa yoomin haada aysan wax yacni hormara oo xagga ay sameyn marka laga reebo in yacni ay magaco ahaan un Soomaaliya u joogaan mashaaraadna ay ku qaataan meeshana. Waxaa halkaas kasii baxay ciidamadii xoogga ama ciidamadii qaranka Soomaaliya loo baahnaa in la dhiso ama la xoojiyo. Marka waxaan dhihi karaa ciidamada AMISOM joogitaanka Soomaaliya siyaado badan ma sameynin. Weliba waxaan kugu darayaa ciidamada hadda waxaa kamid a Kenya iyo Jabuuti iyo Ethiopia, waxyaalaha layaabka adduunku noqonaysa waxaa kamid a marka waddan xuduud dowladkaa la dhexeeya inuu adig ku caawiyo ama ku gardaadiyo ama ka shaqeeya inaan horu socoto way adag tahay. Marka waxyaalo badan oo isbiirsadaa jira iyo siyaasaad isuwan oo waddanka Soomaaliya ku wajahan xagga ciidan, marka taasay qayb ka noqotay ciidamada AMISOM joogitaankooda. Marka wax siyaada ama wax hormar ay sameeyeenna ma jirto.
Waayahay Maxamed Xirsi ayaan siinayaa isaguna. Maxamed Haye, maxay kula tahay fikirka uu qabo saaxiibka Maxamed Xadir ee barnaamijkan kala qayb qaadanaya?
Horta bismillah,
adiga jamaala iyo saaxiibada ilaacada COA iyo saaxiibkay maxamed xadir oo hadda qadsi kula jiro waan idin salaamayaa dhammaantiin. Markaan salaanta u gudbo, aniga saaxiibkay maxamed nuur waa ka gudisanahay ciidamada amisom. Ra-yigooda wuxuu soo bilowday oo ka ra-yi ahaan markii la yiraa waxay soo bilowdeen 2000 xilligii dowladda casar dhisay dowladdii madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan. Cabdiqaasim salaad xasan isagoo ku hami weyn in la helo ciidamo nabad ilaalina oo dowladda dibidejin ku sameeyo ayay suurtageli weysay. Taasina waxay keentay in hogaamiye kooxeeyii xilligaas jiray ay fashiliyaan dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo cid ay uga waabsadaan jirin. Kadib waxaa la doortay 2004 madaxweyne cabdulaahi yuusuf oo xilligaas ku dhawaaqay in si degdega loo helo ciidamo nabad ilaalin wada uu yiri ciidamada safka hore oo la dhihi jiray xilligaas igadsoom. Igadsoom baarlamaanka ku kala qaybsamay awgeed iyo beesha caalamka ka hor timid ayay suurtagal weysay. Kadib waxaa loo rogay amisom oo UN-ku saboorti garaynayo. Taasi macnaha shaqo ay qabanaysana ay ahayd in ay ka howlgalaan ilaha dhaqaalaha iyo xarumaha dowladda iyo ilaalinta madaxda si dowladnimadu u cagadhigato oo milishiyaadka xilligaas hogaami kaxeeya iyo dhammaan guryada jiraysan u carqaladayn. Bishii March intaysan iman ka hor waxaa dowladnimada soo gelshay ciidamada Itoobiya ayaa dowladda keenay caasimadda oo markaas danahooda 180 difaacan ayay u arkay khatar maxmiliga maxkamadaha.
Waa tahay marka kula tahay amiso muddadaasi ay jirtay 10 sano iyo dheeraadka ay jireen in howshii loogu talagalay ay qabteen
waa soo wadaa madhicin fashiliskii dowladdii ka horreysay dowladdaas ku dhacay waayo ciidamadu waxay sugeen in xarumihii dowladda iyo ilaha dhaqaalaha ay milishiyaad ka badbaadiyaan halkaasna dowladnimadii laga aasaaso. Ciidamada qalabka sida Soomaaliyana aas saldhig looga sameeyey. Saa darteed ciidamada amisom 70% waa qabteen isa loogu talagalay.
Waayahay oo maxaa la taaban karaa oo aad hadda dhegeystayaasha ku dhegeysanaya iyo maxamed oo dooda kala qayb qaadanaya aad u qancin kartaa?
Waxaa la taaban karaa waa la ogaay dagaalkii weynaay markii ciidamadii milishiyaadkii al-shabaab loo arkaysa waayey markii dismaking loo rogay oo amnisamaynti loo rogay waqtii ay faafeen oo magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda iyo dhammaan gobolada ay gacanta ku dhigeen sida ogtahay gobolka Banaadir iyo shabeellada dhexe waxaa gacanta ku hayay ciidamada Uganda halka sector 2 oo Kismaayo aan dhihin labada jubba gacanta ku hayaan ciidamada Kenya dhammaan sectorskii loo magaalo madaxweyne ku yaala gacanta ku hayaan
marka
dowladnimadu ay ka socon karto.
Marka waxaad aaminsan tahay in Al-Shabaab ay meelo badan ka qabsadeen oo dowladda ay ka caawiyaan inay magaalooyinka qaar ay ku shaqeyso imaamul goboleedyada maxamed xaadiran ku laabanaya maxamed bal ka waran haddii uu maxamed xirsi uu leeyahay amisom 170 inta aan qiyaasayo howshii loogu talagalay way qabteen 10 sano dheeraadka waddanka ay joogeen dowladnimada hadda soomaaliya ka jirtana la-aantooda mabaysa dhaqaaqi lahayn bal ka waran fikirkaa
dabcan waxay la tahay dadka soomaaliya wada ogyihiin waxaa jirana xaqiiqada dadka dhan waa cadahay ciidamada hadda jooga amisom waxa keliya ay qabteen aniga aan tilmaami karo waxay tahay in ciidamadii soomaalida dhisitaanka ay dhismi lahaayeen inay shiiqiyeen oo ay qariyeen maxaa yeelay howlgallada iyo waxyaalaha dowladkay ka hadla inta badan cidda samaysa ama xoogo ama ku dhimato ama waxyeeloodo waa ciidamada soomaaliya oo ayagana aan laftirkooda aan haysan yacni waxyaalihii oo maaragtay fududeyn lahaa marka dhibaatooyinka oo faraha badan ay urursanayo oo ciidamada soomaalida gacan bidixeeyana waxay keentay in yacni waddankiina uu noqdo waddan ku tiirsan awood aan la aqoon meesha ay ku biishoon doonto waxqabad saxa laga helin. Marka anigu ciidamada amisom batahtanba waxqabad la sheegi karo oo saxa oo soomaaliya ay ka qabteen ma jirto. Wax kasta oo dhaqdhaqaaq oo dhacayana waxyaalaha hormuud ku ah waa la yaqaan waxaa ciidamada soomaalida oo naftooreyaala oo dhibaa ku dhimanaya ku dhaawacmaya. Marka cidda aaminsan in amisom waxqabadkana kulli waa aragtidooda iyo si ayadu la tahay laakiin mid aan qabo bulshada soomaaliyeed inta ila mid kaabo in ciidamada amisom ay ujeedooyin bay dalka u yimaadeen dabcan ujeedooyinka leeyihin unbaa umeel maraya ma ogiyo ujeeddo soomaalinimo iyo mid yacni qaran lagu badbaadinayo ama ciidamada soomaaliya lagu dhisay ama lagu caawinayo qaranka inuu cadays ku istaago intaba inaysan jirin baan ay dadku aaminsan yihiin.
Waad mahadsan tahay maxamed xaadir maxamed xirsi aan siinaya hey maxamed xirsi
waa uga duwanahay ciidamada soomaaliyeed ee qalabka sida oo shaqooyinka qabtay waxay heleen base laga dhiso ciidamada
amisan joog lahayn malaha lahayn meel laga askumo mid kale waxa jira wax logistic support iyo ciidamo isku dhaafan degmada Soomaaliya awoodu ma awoodoodu way shaqan tahay iyo kartidoodu laakiin waxa ka maqan logistic supportiga oo loo ogoleyn beesha caalamku uma ogolo Soomaaliya in uu qabtay sidoo kale laga qaado sababtoo ah maadaama isan heli karin logistic connection ciidamada amisan waxay saacadeen logistic oo wanaagsan ayaa waxay saacadeen in dowladnimadu tartiib u soo kabsato in tumor waxaa la gaarayaa waqti ciidamadeena loo laga qaaday onoqabateyntii si dib u habeyn wanaagsan loo dhiso marka dhismahaas wuxuu kasoo askumay in basekin loo helay in ciidamo ammaanka sii sugo ka baxsan Soomaalida oo kooxo kooxo kala dhisteen
maxamed xaadir kawran fikirka saaxiibka uu qabo
arrintaasi sax ma noqonayso maxay yeelay waxaad ogtahay marba marka dambeysa ciidamada Soomaalida ay horka ay sameynayeen waa fikirka ay ku korayeenna waa mid asaasi oo jir u ahaa laakiin waxaan qabaa anigu in ay ayaguba sabab u noqdeen in ciidamada hadda amisom leeyahay in ciidamada Soomaaliya dhismaan in dhismo waa in sababteeda ay qaadanayaan maa sida hore kugu sheegay ciidamada Itoobiyaan iyo Kenya ama Soomaaliya ku jira oo Soomaaliyana xuduud dhuleed kala dhexayso ciidamada Burundi iyo Uganda ayagana oo yacni taageero ka helaya wadamada reer galbeedka ayaa ayagana jira intaasoo is urursada marka ujeedada kaliya marka ay yeelan karaan waxay tahay in ayagu dalkani ay sida ay la tahay ay u maamushaan dalkana uusan ciidamo qaran oo xoogna uusan dhismin midaas dhisitaan la'aanteedana ay ayagu ay u arkaan inay fursad u tahay maxay hadii dalkani yani fursad isku siiyo in waxa qasab noqonaysa in ciidamadeena Soomaaliya kalsooni buuxda ay helaan agabka ay isticmaalayaan uu wax badan uu qaban karo marka laakiin midatani waa niyad xumada moral niyadda ay laga baabiyo ciidamadeena qofka soo aaminsan yahay in yacni ciidamadan dibadbaadka iyo qolfaha isku xindaabay oo ujeedooyin gaarka Soomaaliya usoo galay inay ayaga la'aanta wax ka socon karin marka intay midaas socotana dabcan waa curyaaminaysaa in ciidamo qaran oo Soomaaliya xoog badan leh taas looga baxo aniga walaalkay dhegeysanaya xirsii inta la mid ah waxaan leeyahay ciidamada Soomaaliya annaga maanta siyaado 10 sano agna waxay qaban lahaa waxay noqdeen iyo waxay sameeyeen oo ognahay maanta ujeedada aan iska isku geyna in aan ka fikirno in aan helno yani muwaadiniin dalka u dhisay xuquuq kula oo u dhiman kara yani dhib kastoo jirana yani la qaybsan kara intaan ku fikir lahayn ciidamo shisheeya oo umudan curyaaminaya aan dabagelnay marka siyaada ay qabteen ama waxay qaban doonaan inay si jirin baan hadda ku cadeyna
gunaanadkii dooda gaaban ayaan soo gaaray waxaan siinayaa maxamed xirsi walaaca uu saaxiibka maxamed u qabo oo ah in ciidamadan inay wax qabtaan iska daaya ay lagooyo ku yihiin qaranimadii iyo ciidankii soomaaliyeed laf ahaantooda miyuusan ku muuqan adiga
maya maba ku noqon karaan ciidamada amisom ayagu talada ma hayaan taladan waxa ayu inka iyo in kuna dal noocaana markii la soo dhisaayo waxaa jiro guri aasaaska ayaa laga bilaabaa kor lagama soo bilaabo ciidamada waxay bays u yihiin in ciidamada Soomaalida dhismahooda loo helo fadhiisimo amni ah taasina hadda waxay keentay in ugu yaraan 20,000 oo ciidamo Soomaaliyeed ay jiraan oo maanta meel loo raaca leh marka ciidamada qalabka sidoo wanaagsan aad arkayso waxay ka yimaadeen saldhiggii ay ka heleen ciidamada amisom dalka yimid 2007
aad baad umaadsan tahay maxamed xirsi maxamed xaadir adiguna aad baad umaadsan tahay labadiin buu aan ka mahadcelinayaa ka qaybgalka doodan gaaban kuwaas waxay kala ahaayeen maxamed xuseen xirsi oo ka faallooda arrimaha amniga iyo maxamed xaadir nuurre maxamuud oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda isaguna labadooduba magaalada muqdisho ayay joogeen khadka telefoonka iyo barnaamijka dooda gaaban ay kala qayb qaadanayeen barnaamijka anigu waa jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinayay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulanka dambe nabadgelyo
aad iyo aad gumaysanayay jamaal oo noo soo gudbinayay xubintii dooda gaaban halkaas kala socoteena waa v o a washington haatana waa barnaamijkii qurba iyo saara cabdiaxmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku eegi doono kulan ay isugu yimaadeen habeen hore jaaliyadda soomaalida gobollada virginia maryland iyo washington d c oo ay ka qayb galeen culimaauddiin saraakiisha safaaradda iyo qaybaha jaaliyadda ee ku dhaqan saddexdaasi gobol kulankaasi oo looga hadlay aayaha qurba joogta iyo sidoo kale sidii ay ugu midoobi lahaayeen dhibaatooyinka marka ay ka dhacaan soomaaliya sida ay yidhaahdeen qabanqaabiyaasha hadaba kulankaasi sida uu ku bilowday iyo hindisaha inay qabtaan shirkaasi hormoodka dadkii uu ahaa waxa kamid ah Cabdiye Sheekh Ahmed oo kamida jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Virginia warrantii Cabdiye waxa iga warantay waxa ku dhaliyay inay kulankaani soo agaasimaan
waa maanta Zahra kulankan waxaan u soo qaban qaabinay dibatooyinka ma haystaan Soomaalinahay markastoon joogno ama gudaha noqota ama community-yada dibadaha joogaha noqotee baan u soo qaban qaabinay waxaasna taartay si khaas ah runtii noo taartay dibatada ugu weyneed ee ka dhacday October 14-keedii ee magaalada Muqdisho marka annagoo qaban qaabada ku jirnaa haddana tii kale ta ka daba dhacday marka taas sababta u soo qaban qaabinay inaan ummada aan wacyigelinno niraana haddii lama wax loo fadhiyo ma jirto soo gashaad ka dambeeya waa in maaragtay wixii la tali karo heel iyo hooba maaragtay ummadaas Soomaaliyeed meel kastoo joogto laga seeyo ama gudaha ama dibadda
waa gartay marka yaa kasoo qayb galay jaaliyada halkan
jaaliyada qaybaha kala duwan oo dhan soo qayb galeen haday noqon lahayd maalmiinka haday noqon lahayn hooyooyinka iyo bulshada dhalinyarada muxuu ahaa iyo businessyada ama hay-adaha ganacsiga Soomaalidu ay ku leedahay meherada ay ku leedahay halkan dadku ugu waaweyn oo kasoo qayb galay horta waxay ahaayeen Sheekh Maxamed Idris oo annaga martino ahaa oo annagu soo dalbanay inoona yimidano soo sharfay Allah sharfo waxaa kaloo joogay oo isna dadka ugu waaweyn ahaa safiirka safaaradda Soomaaliya halkan ay ku leedahay Ambassador Cawad iyo qaybo kala duwan oo odayaasha magaalada kamid ah iyo
waa tahay markana bal wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo isna kulankaasi jooga ayaa wareysi waxa uu la yeeshay Sheekh Maxamed Idris oo kamid ah culimada uduunka ugu waaweyn culimada Soomaalida kana mid ahaa dadkii kulankaasi lagu casuumay ee hadallada ka jeediyay
Sheekh Maxamed Idris markii hore ku soo dhawow laanta aan ka Soomaaliga VOA waa duwaye
walaal
maanta waxaad joogtaa DMV deegaankan saddexda gobol ee isku xiran Soomaalida waxaan laga hadlay unityga bal marka hore doorkaaga kulankan wax yar noo qataalo
bismillaah alxamdulillaah salaatu salaam ala rasuulillaah walaal kulankan horta aad baan ugu faraxsanaa reer Virginia iyo DC iyo Maryland ee isugu yimaadeen waxa la igu casuumay inaan noqdo kelimada wacyigelinta ah inaan ka jeediyo bulshadan saddexda gobol isugu timi marka insha allahu tacaala si fiican buu kulanku u dhacay sidaad arkayseen waxaana kala hadlay midnimada iyo waxqabsiga iyo iskaashiga gaar ahaana Soomaalida ku dhaqan mantiqada saddexda DC iyo inter metro area laha caasimada siday ku yaran lahayeen xarun ay u midaysan yihiin oo dhaqankooda iyo diintooda ay ku ilaashadaan
waan u imaanaynaa qaybta xarunta Sheekh Maxamed waxaad warkaagi dhowr waxood ayuu muxaaradaadi ay ku saabsanayd waxaad kasoo bilowday cabsida eebe iyo dadka inaad xusuusiso diinteena waxaadna hadalkaadi ku furtay in haddii aad aragto dad aan midnimo haysan laba qofaad ee doonaan aadene ay laba arrimood asal u tahay ma nala wadaagi kartaa marka
ha walaal waxa weeye horta midnimada iyo wadajirka iyo iskaashigu waa shay bani aadamku ku dhisan yahay sunna ilaahay weeye qaanuunka ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamka dhaqankiisu ku dhisan yahay weeye waxaana asaas u ah caqiidada oo la isugu yeelay iimaanka iyo caqliga bani aadamka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku karaameeyey oo haddii uu qofku iimaanna leeyahay caqlina leeyahay ma waayo iskaashiyo midnimo haddii uu yahay xataa iimaan lahayn ee caqli u leeyahayn ma waayo xataa iskaashi haddii uu iimaan leeyahay dhab ahna ma waayo iskaashi haddii uu labadaas helo ama midkood helo waxaa laga helaa badanaaba inuu bani aadamkaas wax wada qabsado iskaashado laakiin haddii iimaankii khalkhal galo ama caqligii khalkhal u galo hawa la weynaya midnimada malama helaayo saasaan halkaasaan ka abaarayay
waxaad kale oo carabowday oo si fiican aad u sharaxday dadkan deegaankan degan in dooraba ay kaalin muuqata ku lahaayeen masaajidda iyo goobaha ay Soomaalidu leedahay ee waqooyiga Ameerika laga dhisaayey laakiin iyagu ay waxba qaban waayeen oo toodii aysan qabanin marka waana la kaftantay bal degeystayaasha qaybso taariikh yareed oo xusuusay iyo
qabadkooda walaal waxaan xusuusiyay waxaan ku iri magaaladan waxaan u imin wax ururin anagoo dhiseyna masjidka ugu horeeyay Soomaalidu ay iibiso dalka Mareykanka magaalada Atlanta Georgia 1999 ayaan u imin magaaladan anaga oo maaragtay qaran u ururinayna masjidkaas waxaan iri ilaa iyo maalinkaas ilaa iyo intii ka dambeysay intaas masjid baa soo maray kuntu masjid ka badan aad dhisay magaaladana waxba laga qaaday laakiin idinku weli markaas ma idinaa yelan maxay tahay sababta arrintaa diidan taas aan kula kaftamay markay inay u kacaan oo ku dhiirigelinayay oo ku gubaadinayay dadka degan caasimadda iyo hareeraheeda ee Virginia Maryland inay u dadaalaan inay wax wada qabsadaan waxaana uga digay waxyaalaha maaragtay ka hor imaan kara oo maaragtay caqabadaha ah oo ay tahay masalan war xuma tashiil iyo kala qaybin iyo waxyaalahaas oo kale dad buufiyaa way jiraan laakiin inaan loo joojin maxay dhacay waxaas hadda meel ka yimaadaan ba laba yaqaan sheydaanka iyo intii xumaanta rabtaba afuufta laakiin dad intooda badan wanaaga iyo shakheerka way ka qayb qaadanayaan haddii loo horkaco loo horsado
markii Soomaalida Maryland iyo Virginia iyo D T degan loo yeerayay waxaa lagala hadlay inay u yimaadaan midow Soomaalida deegaanka degan oo sabab looga dhigay inay asal u tahay qaraxii ka dhacay Oktoobar 14-kii magaalada Muqdisho laakiin hadalka iclaanka kuma jirin in masaajid ama santar ay Soomaalidu leedahay ay yeeshaan adiga hadalka ku soo diray markii aad soo gudbinayseenna waxaad tiri biyo meesha gudan ayay isugu yimaadaan noo faahfaahin kartaa
ha waxa weeye waxqabadka ama qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho kulligeen aan ka wada fiirnaan yoonay ama ha noqdo arrimaha kale oo masaa'ibta qaran ah ama dad la caawinayo dhammaan waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan yihiin ummadda inay u midaysan tahay meel ay isugu timaado leedahay waxay sahlaysaa markay leedahay ummaddu markas markay leedahay masjid markay leedahay xarun ay ummadda Soomaaliyeed isku aragto oo isugu timaado oo ku kulanto oo lagu soo hagaago waxay sahlaysaa inay wax qaban karaan oo cid caawin karaan oo dad kale caawin karaan oo arrimaha masaa'ibta ay u dhacay ama abaaraha noqoto ama dad dhibaataysan ha noqotay wax ka qaban karaan saas darteed ayaan ugalahadlayay markasku inuu sabab u noqon karo xarun markay leeyihiin inay wax qabtaan
waad mahadsantahay jaamac waxaana sidoo kale kasii horeeyey waraysi gaaban oo aan la yeeshay Cabdiye Sheekh Axmed gudahaana barnaamijkii Qurbe toddobaadkan waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad umaadsantahay Zahra Cabdixmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbe halkaas ka dhageysanaysana waa V O A Washington haatana war goor dhaweedna soo gaaray ayaa sheegaya in gobolka Mandheere waqooyi bari Kenya galinkii dambe maanta qarax lala beegsaday baabuur ay leeyihiin booliiska dalka Kenya oo gelbinayay basas kuwa rakaabka ah dadka deegaanka ayaa V O A-da u sheegay in xilliga qaraxu dhacay baabuurtan ay marayeen meel u dhow deegaanka lagu magacaabo Daba City oo ku taala Mandheere ilaa iyo haatan macda khasaaraha ka dhashay qaraxan wixii faahfaahina aynu helana idaacadahayga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa haddii eebeedmo jamal
waa tahay aad baad umaadsan tahay maxamed cabdi xasan dheere oo inoo dulmarayay qodob buura oo gurrun soo gaaray halkaad ka dhigaysanaysana waa view iyo gunaanadka idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa bal dhinacii heesaha ayaan ku yara nasanno heesta gini iyo fanaanka axmed naaji sacad Thank you.
استاسی گینی یه فنان که احمد نجست عده اودن بیدا عضایی دی فید نمای تبدیل علی بری اینو مرکلا کل می دانه و آنیو محمد عبدی جمال احمد عثمانی دم نصحی بده ویو این لاستاسیو عویسی و نکسل